Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина. С моя колега Божидар ще ви представим програмата днес, която е обединена в една тема, отговаряща на въпроса «Как да следваме Христос?».
Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, какво изисква следването на Христос е много важен въпрос, особено във време, когато повечето хора вярват в Бога според своите разбирания. Колко от нас биха се смятали за членове на малката група, състояща се от бивши рибари, обществени врагове и жени с лошо минало, които следваха Исус? Нашето демократично становище за правата на личността, живота и управлението оказало ли влияние на начина, по който мислим за авторитета, послушанието, подчинението и господството на Христос?
Скъпи приятели, светлините в залата угасват и завесата започва да се вдига. Слушателите приключват с разговорите и насочват погледите си към сцената. Диригентът се отправя към подиума и се покланя в отговор на ентусиазираните аплодисменти. Тогава той се обръща с лице към оркестъра. Вдига диригентската палка и дава знак с драматичен жест. Това, което следва, е най-странният концерт, който можете да си представите. След хармонията през първите няколко минути, само някои от музикантите продължават да следват указанията на диригента. Останалите свирят само когато им се иска или пък напълно каквото искат. Този, който свири първа цигулка, се разхожда спокойно отпред и се старае да изпълни свое собствено парче. Тромбонистът преминава рязко в изпълнение на джаз. Царува хаос. Публиката остава още няколко минути смаяна и смълчана, а след това се разотива с недоумение. За щастие това описание е въображаемо. Даровитите музиканти, които се обвързват с договор, че ще свирят в оркестър, не се държат по този начин. Те подписват, че ще се подчиняват на ръководството на диригента. Те са част от симфонията, а не солисти, които просто свирят по едно и също време. За съжаление, ние, които сме заявили, че сме последователи на Христос, може би се държим като участниците в този въображаем оркестър. Може би не ни харесва да мислим така, но всички имаме наклонността да желаем да направляваме сами собствения си живот и сме склонни да се съсредоточим върху себеоцеляването и себеподкрепата, като смятаме, че сме достатъчно мъдри и достатъчно силни да се грижим за себе си. Сякаш нашите цели са по-важни и по-спешни от Божиите цели за нас. И въпреки, че неохотно бихме признали това на някого, ние действаме така, като че ли Бог е длъжен да ни помогне да получим това, което желаем от живота. Това може да се случи даже когато познаваме истините на Библията. Въпреки, че сме благодарни за това, което Христос е извършил за нас на кръста и с радост приемаме Неговия подарък на прощение и вечен живот, възможно е вниманието ни да бъде отвлечено в друга посока. Може би сме забравили, че като част от Неговата симфония, като граждани на Неговото царство и членове на Неговия народ, трябва да се подчиним на Неговото управление в нашия живот. Той е диригентът, главата, царят, на когото служим. Същността на нашия нов живот е да вършим това, което Той иска от нас. Христос копнее да ни води през живот, който ще покаже на наблюдаващата ни публика, невярващия свят около нас, че ние знаем какво означава да бъдем Божий народ. Исус иска от нас да демонстрираме валидността на нашата изповед на вяра.
Какво иска диригентът от музикантите?
Какво иска учителят от учениците?
Какво иска началникът от работниците?
Какво иска треньорът от играчите?
Какво иска родителят от децата?
Какво иска генералът от войниците?
Какво иска управителят от гражданите?
Всички тези взаимоотношения имат общ елемент. Всеки водач желае неговите последователи да следват насоките, да се възползват от помощта му, да правят това, което е необходимо, за да изпълнят възложените задачи, да поставят верността си към него над другите взаимоотношения и да прилагат поученията му на практика. Когато обмислим това, което Христос иска от нас, може би ще се почувстваме неудобно. В края на краищата, начинът, по който се отнасяме към Христос, има по-голямо влияние, отколкото едно музикално представление или резултатът от един матч. Защото нашето отношение към Исус засяга всичките ни други връзки, нашето вечно благополучие и радостта ни тук и сега. За много от нас, може би, изискванията са прекалено трудни и непостижими. Дори и да приемем, че взаимоотношенията ни с Христос не са това, което би трябвало да бъдат, ние се страхуваме от цената, която ще трябва да платим, ако сме му покорни от все сърце. Разказите за велики християни, които са прекарвали всеки ден часове в молитва, търпеливо са издържали гонения или са оставили всичко, за да служат на Господа, може да ни накарат да се чувстваме безнадежно недостатъчни. Питаме се, какво всъщност Господ очаква от обикновени хора като нас. Освен това, толкова много вярващи наоколо, като че ли са изгубили своя ентусиазъм, и ние не желаем да бием на очи. Чувстваме напрежението да се съобразяваме с съществуващото положение в християнското общество, в което се покланяме и служим. Но знаем, че в следването на Христос трябва да има нещо повече. В това изследване ще преоткрием какво означава да бъдем ученици на Христа. Ще видим, че посвещението на Него не е само за няколко специални хора. Той не изисква невъзможното от нас. Той знае от какво сме създадени и търпеливо ще ни направлява, докато учим още и още за това, какво означава да му се покоряваме. Той предлага и своята сила, която ще ни помогне да изпълним Неговите заповеди. Този вид живот, който Христос иска от нас, може да се обобщи с 4 ключови думи – зависимост, риск, вярност и подражание.
Първо да се спрем на зависимостта. Исус казва: «Прибъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна». Евангелието на Йоан, 15 глава, 4 и 5 стих и 11.
Какво ни разкрива чрез лозата Исус. Той използва аналогията с лозата, за да предаде най-важния елемент на покорство спрямо Него. Покорството ни трябва да прерасне в близка връзка с нашия Бог. Така както пръчката на лозата дава плод само ако е свързана с лозата и черпи храна от нея, така и ние можем да дадем плодовете на послушание само ако сме непрекъснато свързани с нашия Господ и черпим храна и сила от Него. Този вид живот, живот на растяща зависимост от Христос, не само е угоден на Него, но и произвежда най-голямата радост в нас. И така това, което разглеждаме, не е едно нездраво примирение с живот на мизерия, в който изпълняваме нашите задължения спрямо Бога, а живот, който ни дава най-великото чувство за лична реализация, това чувство на задоволство и нашата плодотворност настъпват, когато пребъдваме в Христос.
Скъпи приятели, как трябва обаче да пребъдваме в Христос? За да имаме близки взаимоотношения с Него, трябва да разчитаме на мъдростта Му, на силата Му и на ръководството Му в живота. За да имаме близки взаимоотношения с Христос, не трябва съзнателно да поддържаме непокорно отношение или действие, което знаем, че трябва да изповядаме или да забравим. Тогава, ако изповядаме греховете си, бариерата за нашите взаимоотношения ще бъде премахната и ще ни се прости. Пребъдването означава също да слушаме внимателно това, което Бог ни казва в Библията. Не само да взимаме това, което ни се пада да прочетем от ден за ден и да мислим и се молим за това, което четем. Това, както показваме уважение и любов към човека, който ни говори, като внимателно го изслушваме и отговаряме, по същия начин трябва да превърнем времето за четене на Библията във възможност да опознаем Бога. Да пребъдваме означава също да отделяме време, в което да изказваме на Бога най-дълбоките си мисли, болки, желания и подробности от живота си. Той иска да споделим с Него успехите си и своите провали. Той се интересува от тях. Библейският учител Уорън Уитсбърби пише: след като веднъж сте започнали да култивирате това задълбочено общуване с Христос, няма да имате желание да се върнете към повърхностния начин на лекомисления християнин. Не е възможно, скъпи приятели, да живеем християнски живот със свои сили, чрез налагането на нашата собствена воля. Въпросът за пребъдването в Христос е съществен, ако желаем да живеем благогоден живот. А това не е възможно да стане чрез силата на нашата собствена воля. Трябва да живеем с постоянно разчитане на Христос. Исус казва: отделени от мене, не можете да направите нищо. Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих. Той не казва, че бихме могли да направим някои неща или малко неща, а че не можем да направим нищо, за да живеем благогоден живот без Неговото действие в и чрез нас. Ние сме спасени с Божията благодат чрез вяра в Христос. По същия начин сега трябва да живеем за Бога, като се доверяваме на Христос. Апостол Павел посочва това, което пише до вярващите галатяни. Той казва: толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плътта? А на римляните Павел пише: в него, т.е. благовестието, се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано: праведният чрез вяра ще живее. Посланието до римляните, 1 глава 17 стих. Вярата изисква доверие в Христос, разчитайки напълно на Него. Първо за нашето спасение и след това за способността да живеем християнски живот.
Какво става, когато се опитваме да живеем без да сме зависими от Него? Ако не разчитаме на Христос, достигаме до едно от следните състояния.
Ще ни побеждават грешни навици.
Ще бъдем прекалено заети с списък от неща, които да вършим или да не вършим.
Ще сме самоизмамени и лицемерни.
Ще бъдем изпълнени с вътрешна празнота.
Ще сме депресирани и изпълнени с мрачни чувства.
Ще бъдем изтощени от прекалени усилия.
Ще сме обезсърчени от чувството за отдалечаване от Бога.
Какъв плод дават в живота си тези, които пребъдват в Христос? В Галатяни 5 глава се изреждат няколко характеристики на човек, който живее в зависимост от Христос и в когото пребъдва Святия Дух. Плодът на Духът включва любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Апостол Петър предлага следните характеристики като доказателство за христоподобен живот.
В посланието на апостол Петър, второто послание, ни се говори за някои добродетели, а именно вяра,
благоразумие,
себеобуздание,
твърдост,
благочестие,
братолюбие,
любов. Петър казва: ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Скъпи приятели, трябва да направим преценка на живота си въз основа на тези характеристики. Павел и Петър казват, че трябва да бъдат част от живота на тези, които водят Христос, разчитайки на живеещия в тях Святи Дух. Даваме ли духовен плод? Ако не, коя е причината? Ето една мисъл на Ервин Луцер. От Божия гледна точка, най-добрата причина за нас да живеем е да даваме плод.
Как молитвата показва нашата зависимост от Христос? Дейвид Брейнард, който служил като мисионер на индианските племена Сенека и Делауер в Северна Америка, починал на 29 години. Той оставил дневник, който разкрива, че е прекарал поне 2 часа в молитва всеки ден и често е постил и се е молил в продължение на 48 часа. Мартин Лутер казва, че когато му предстоял особено заед и труден ден, той се подготвил за него, като прекарвал 3 часа в молитва. Означава ли това, че Бог очаква от нас да се молим поне по 3 часа всеки ден? Иска ли Той от нас да отделяме 12 часа за молитва и пост? Може би, но не това е най-важното. Въпреки, че желая да се молим, Той не е разпределил програмата ни по минути. Всички вярващи, които са оказали голямо влияние за Бога, са се молили, но не всички са отделяли часове за молитва всеки ден. Някои са говорили с Бога спокойно, просто, кратко и с очакване. И Бог е отговарял и на тях. Когато апостол Павел пише: «Непрестанно се молете», явно не ни казва да се молим по 24 часа в денонощието. Той осъзнава, че е необходимо време за работа, за хранене, за спане. Но съзнанието ни трябва до такава степен да бъде заето от Бога през цялото време, че непрекъснато да сме в отношение на молитва за това, което става в живота ни. В 15 глава на Евангелието на Йоан Исус посочва колко е важно да пребъдваме в Него, за да получим отговори на молитвите си. Когато сме близо до Него, нашите молби ще бъдат в съответствие с Неговата воля.
Уважаеми слушатели, какво можем да направим, за да премахнем всякакви бариери в нашите взаимоотношения? В първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих, четем: ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Този стих не е формула за спасение. Когато приехме Исус за Свой Спасител, получихме прощение, бяхме приети в Божието семейство и станахме жители на небето. Ако сме получили прощение, защо е необходимо да изповядаме греховете си? И какво ще стане, ако откажем да изповядаме определени грехове, понеже не искаме да престанем да ги вършим? Колко подробна трябва да бъде една изповед? В момента, в който се доверим на Христос като наш Спасител, ние получаваме пълно прощение, но извършените грехове след този момент могат да създадат бариера за близки взаимоотношения с Него. Затова трябва да говорим с Бога за нашите грехове, да ги признаем, да приемем прощението Му и да поискаме Неговата помощ за победа над тях. Когато изповядаме греховете си, ние изказваме пред Бога факта, че сме осъзнали, че сме се грешили против Него. Не е необходимо да умоляваме. Не е необходимо да претърсваме умовете си, за да измъкнем несъзнателно извършените грехове. Не трябва да си налагаме дълбоко чувство на вина. Трябва само да признаем греховете, които осъзнаваме, и да помолим Господа да ни помогне да ги победим. Изискването е просто. Но ако погледнем леко на греха, последствията могат да бъдат много сериозни. Ако решим, че не желаем да изповядаме греховете си, защото не искаме да се откажем от тях, ще ни очаква дисциплина. В посланието до евреите 12 глава 6 и 7 стих четем: защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като с синове. Защото кой е този син, когато баща му ни наказва? Когато умишлено сме непокорни, това наказание може да дойде под формата на болест и дори смърт. Тези, които гледат леко на греховете си, не могат да имат радостен християнски живот. Следователно, най-същественият въпрос, който трябва да разберем, за да живеем живот на покорство, е въпросът на зависимостта. Покорството, което Бог търси, идва от отношение на доверие и любов към Исус Христос. Когато му се доверяваме, покорството ще бъде наше сърдечно желание.
Как бихте описали взаимоотношението си с Христос? Сближавате ли се с Него? Учите ли се да му се доверявате през целия ден за сила, мъдрост, ръководство и способност да служите на Бога чрез думи и дела? Отделяте ли време да четете Библията с молитвата, Бог да ви покаже това, което трябва да знаете и вършите? Отделяте ли време за молитва в своя план за деня? Открийте пречките, които продължават да спъват взаимоотношенията ви с Христос, и го помолете да ви помогне в преодоляването им. Нека сега да обърнем внимание на другата ключова дума в нашите взаимоотношения с Бога, а тя е риск.
Господ Исус казва: ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби ли ощети себе си? Това е цитат от Евангелието на Лука, 9 глава, 23-25 стихове. Приятели, може ли да се зададем въпроса: какво се забъркахме? Много хора са задавали този въпрос, когато са се изправили срещу голям личен риск. Алпинистът, например, може да се пита дали рискът се струва тръпката да достигне върха, когато има чувството, че мускулите му няма да издържат, когато вятърът го шиба, умът му се изпълва със съмнение за безопасността на въжето или дишането му се затруднява поради липса на кислород, той ще се изкуши да се откаже. Възможно е много последователи на Христос също да се запитат в какво са се забъркали. Когато четат думите на Христос, че трябва да вземат кръста и да изгубят живота си за Него, изведнъж може да им се стори, че са се подписали по-скоро за самоунищожение, отколкото за нещо, което са се надявали да бъде повече като пътешествие за удоволствие. Може би първоначално са им казвали, че ако приемат Исус като Спасител, Той ще донесе мир и радост в живота им, и те не очакват изпитания. Който има моите заповеди и ги пази, той ме обича, заявява Исус в Евангелието на Иоанн, 14 глава, 21 стих.
Какво означава да се отречем от себе си? Това не е ли отричане от храна, общуване и други добри неща, само за да се чувстваме в мизерия? Не значи изграждане на слаба, не отстояваща правата си личност. Всъщност това означава да поставим Христовите изисквания и заповеди над собствените си желания. Ако това, което знаем, че Христос иска от нас, е несъвместимо с това, което желаем да вършим, ние казваме не на себе си и да на Него. Това е голяма заповед. Но тя не е нито необичайна, нито безразсъдна, защото с Божията помощ можем да сме и покорни и ще бъдем наистина щастливи, ако правим именно така.
Какво означава да носим кръста си всеки ден и да следваме Христос? Исус иска да бъдем готови да посветим живота си на Него, да вървим по Неговите стъпки и даже да умрем за Него. Това не означава, че трябва да караме себе си да страдаме или да вършим неща, с които просто да си наречем гонение. Да вземем кръста си може да означава голямо гонение, както е ставало в много старин света, а може да означава и малко преследване. Това, което е от значение за Бога, е отношението, а не размера на страданието и срама, който понасяме.
Какво означава да изгубим живота си заради Него? Когато Исус казва, който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси, не значи, че трябва да се стремим към мъченическа смърт. Това, което иска да каже тук, е как инвестираме в живота си. Ако човек инвестира живота си в преследването на себични удоволствия и земна слава, той ще го изгуби. В край на краищата тази земна система е временна. От друга страна, човекът, който инвестира своя живот за Бога, ще пожене голяма награда. Подобно на житното семе, което се погребва и умира, за да поникне и да се възпроизведе, вярващият, който изгубва живота си, ще го намери в една славна вечност, както ни се казва в 12 глава на Евангелието на Йоан.
Трябва ли наистина да гледаме сериозно на тези думи? Очевидно е, че мисионери като Дейвид Ливингстън, Хъдсън Тейлър и Уилям Кери са гледали сериозно на тези думи. Те оставили всички удобства на живота от дома и понасяли невероятни трудности, за да занесат благовестието в чужди страни. Същото става с мнозина днес. И не само с чужди мисионери. Независимо дали превеждат Библията, работят на монтажна линия, програмират компютри и се грижат за деца, те могат да бъдат смели представители на Господа.
Моя живот е в теб, сила то ми е в теб. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann singe die mal.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Как са били преследвани вярващите? Авторът на посланието към евреите, говорейки за благочестиви хора от ерата на Стария Завет, казва, че са изпитвали присмех и бичувания, окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прерязани, заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания. През първите години на църквата Стефан е преследван и убит с камъни, апостол Яков е убит с меч, а другите апостоли непрекъснато са били гонени поради свидетелството си за Христа. Да обичаме Бога, казва Чарлз Колсън, истински да го обичаме, означава да изпълняваме Неговите заповеди без значение какво ще ни струва това. Виждаме от историята на църквата, че всички апостоли, освен Йоан, са били екзекутирани и през първите няколко века понякога са преследвали християните като диви животни, хвърляли са ги на гладните лъвове или са ги изгаряли като факли. През следващите векове милиони са страдали и умирали като мъченици за Исус. Много хора в съвременната история са страдали за своята вяра в концентрационни лагери или психиатрични институти. Дори по време на демокрацията посветените християни често са обект на подигравки и несправедливо отношение.
Трябва ли да очакваме преследвания днес? През нощта, преди своето разпъване, Исус предупреждава учениците си: ако мен гониха, и вас ще гонят. Апостол Павел пише до Тимотей: всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Ние, които вярваме в Исус Христос и желаем да живеем благогоден живот, ще изпитаме съпротива от страна на хора, които не желаят да вървят по Божиите пътища. Независимо дали сме на работното място, в училище, у съседите или даже у дома, когато изберем да вършим и говорим това, което е угодно на Христос, ще открием противопоставяне. Хората, които живеят само за собствено удоволствие, се чувстват изобличени от начина на живот и поучението на тези, които се опитват да прилагат на практика своята вяра. Такива хора изразяват своя антагонизъм, като погрешно представят това, което християните вярват, подиграват им се или ги напускат, за да ги наскърбят.
Как можем да избегнем ненужното гонение? В Библията четем, че трябва да очакваме гонение и че такова изпитание може да бъде средство за изграждане на характера, но никога не ни насърчава да търсим неприятности в живота си. Напротив, потиква ни да бъдем добри граждани и угодни на хората, от които зависим. Апостол Павел казва, че трябва да се молим за царе и за всички, които са високо поставени, за да имаме тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Трябва да живеем в мир с другите, доколкото можем да правим това без компромис. Мирните условия обаче ни представят друг вид предизвикателство. Можем лесно да се поддадем на изкушението да насочим ума си към суетните неща, да живеем за този свят. Ако направим това, тогава ние сме губещите. Но ако насочим вниманието си към вечното, докато се наслаждаваме на настоящето, ще обогатим себе си и другите. В много отношения това е по-голямо предизвикателство, отколкото да устоим на съпротива. И чрез Неговия дух нашите умове могат да бъдат насочени към небето, наслаждавайки се в същото време на живота на земята. Уважаеми приятели, така разгледахме другата ключова дума в отношенията ни към Исус. тя беше риск. А сега нека да погледнем на вярата като основа на нашите взаимоотношения с Исус.
Преди да умре, старозаветният водач Исус Навин отправя призив към хората от новата нация – Израел, да потвърдят своята верност към Господа. Той казва: «Изберете днес на кого искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим на Господа». Книгата Исус Навин, 24 глава, 15 стих. Исус говори за нещо, което може да отклони нашата верност към Христос – парите. Това е нещо, с което всички трябва да се справяме. Той казва: «Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другият ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона». А Павел предупреждава, че сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата. И така, по какъв начин егоцентричността е вид неверност?
Заповедта да се отречем от себе си се отнася за нашата смелост да рискуваме живота си и репутацията си заради Христа. В тази част можем да отнесем тази заповед към следния въпрос. Да поставим верността към Христос преди верността към нашите себецентрични начини на мислене и живеене. Себецентричното ни отдаване на нашите егоистични интереси е всъщност същината на греха. Адам и Ева са първите предатели на Божията кауза и от тогава насам всички хора имат склонност да поставят верността към себе си над лоялността към Бога. В Римляни 3 глава ни се припомня, че няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Пред очите им няма страх от Бога. В решенията за вярност влиза и факторът риск. Най, например, избира да живее за Бога вместо да върви по пътищата на хората, които живеят около него. Моисей решава да бъде верен на Бога и своя народ, вместо да се наслаждава на предимствата, които има като част от фараоновото царско семейство. Данаил и тримата му приятели избират да бъдат смятани за изменници на царя, а не да направят компромис със своето посвещение на Бога. Раав решава да обърне своята вярност към Бога на Израил, когато юдеите атакуват Ерихон. Да, Бог желая да обичате своя съпруг или съпруга, своите деца, родителите си. Той иска да уважавате своето правителство, той желая да обичате себе си, защото любовта към себе си е стандарта, по който трябва да мерите своята любов към другия. Но вашата любов към Бога трябва да бъде толкова силна, че да поставите покорството на Него над собствените си желания и желанията на семейството си, приятелите си, началника си и вашето общество. Как да демонстрирате вашата вярност с начина, по който прекарвате времето си? Мислили ли сте за това? Как отразяват вашите мисли нивото на посвещението ви на Бога? Какъв натиск за компромис сте почувствали от дома или на работа? Къде е вашето съкровище? Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Вашите стандарти на поведение трябва да отразяват, приятели, Божията чистота или светът е този, който ви оформя.
Исус казва на учениците си: «Вие ме наричате учители Господи, право казвате, защото съм такъв. И така, аз, Господ и учител, ви умих краката, но и вие сте длъжни един на друг да си мияте краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас». Това е записано в Евангелието на Йоан 13 глава 13 до 15 стих. В друг случай Исус потиква своите ученици: «Следвайте ме». Евангелието на Лука 9 глава 23 стих. Апостол Йоан пише: «Който казва, че пребъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос». А в едно писмо до коринтяните апостол Павел пък споделя: «Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос». И така, приятели, трябва да подражаваме на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Но естествено възниква въпросът: какво означава да подражаваме на Христос?
Да подражаваме на някого означава да копираме възможно най-внимателно действията му. Значи да живеем по образеца на качествата на човек, от когото се възхищаваме. Децата подражават на родителите си, съзнателно или не, те взимат от мама и татко начина на говорене, ходене и отношение към хората. Чрез това, което родителите вършат и казват, децата се учат как да реагират на многото обстоятелства в живота. Ако бащата, връщайки се вкъщи, ритне кучето, детето му може да помисли, че това е приемливо поведение и след това да направи същото. И ако таткото внимава да бъде абсолютно честен във всичките си разговори и действия, тогава и детето често пъти ще постъпва така. Като деца на Бога чрез вяра в Христа, ние трябва да подражаваме на Исус. Трябва да научим какво значи да сме покорни на Бога, живеейки така, както Исус живя. Ако живеем с доверие в Него, прекарваме с Него в молитва и учим за Него в Библията, ние ще желаем да поддържаваме Неговия начин на живот. Голяма част от това, което казахме досега, скъпи приятели, може да се отнесе към предмета за поддържаването на Христа. Затова нека първо да разгледаме как да Му поддържаваме в трите области, които вече дискутирахме с вас. Тогава ще предположим и други начини, по които трябва да моделираме живота си според Неговия живот.
Как показа Исус зависимост от своя Отец? Въпреки, че Исус е Бог, Син, докато живее на земята, Той доброволно се отказва от независимото използване на своите божествени способности, за да се отъждестви с нас, според посланието до Филипяните 2 глава 5 до 11 стихове. Той живее в зависимост от своя Отец и Святия Дух. Исус казва, Синът не може да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец. Аз не мога да върша нищо от себе си. Отсъждам, както чувам. И моят съд е справедлив, защото не искам моята воля, но волята е на онзи, който ми е пратил. Евангелието на 5 глава, 19 стих, а също така и 30. Христоподобието, това е духовната зрялост, а именно покорството. Цитат от Джери Уайт. Христос живее в постоянно общуване с Отца. Той се моли често, отделя време да говори със своя баща и получава ръководство за своето служене. Авторът на посланието към евреите ни казва, че Исус се научава на послушание чрез страдание. Той реагира на изкушението правилно, защото разчита на Отца.
Как Исус рискува? Най-явният отговор е, че Той е готов да изпита върховната агония при понасянето на наказанието за нашия грях на кръста. Той дава своя живот, за да извърши това, което Отец иска от Него да направи. Апостол Петър пише, «Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки». 1 Петрово 2 глава 21 стих. По време на своя земен живот Исус понася по много други начини неправдата на хората, които не оценяват Неговите думи. Те се противопоставят на Него, а Той се противопоставя на лицемерните религиозни водачи, обвинява невярващите, отделя време за отхвърлените от обществото, за да им даде спасение и върши това, което е право, без значение какво казват другите хора.
Как показва Исус своята верност към Отца? Докато изкушава Христос в пустинята, Сатана казва, че ще му даде всичките народи, ако Исус му се поклони. Христос обаче изразява своето верно посвещение на Отца с думите. Писано е, на Господа твой Бог да се поклониш и само на Него да служиш. В друг случай огромно множество се е събрало около Исус. И приятелите му го обвиняват, че е съдружник на Сатана, защото изгонва демони. Семейството му казва, той не е на себе си. Когато до Исус достига веста, че семейството му иска да говори с него, той оглежда хората около себе си и казва, ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка. Неговата верност към Отца и последователите му има предимство дори пред семейството му. Освен подражанието на Исусовия пример, за зависимост, риск и верност, можем да намерим и други неща, в които да го следваме. Това са начина, по който служи на другите, как откликва на нуждите, как прощава, как се противопоставя на изкушението и как се отнася към притежанията.
И така, как служи Христос на другите? Исус описва живота си последния начин. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Думите са записани от Евангелист Матей в 20 глава, 28 стих на едноименното Евангелие. Апостол Павел посочва живота на Христос като наш пример, когато подтиква филипяните да служат един на друг с любов. Той им казва да не са егоцентрични, а да внимават за интересите на другите. Насърчава ги да възприемат същото отношение както Христос, който пое ролята на слуга и смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Тези коментари са от 2 глава на цитираното послание до филипяните, 3, 4 и 8 стих прочетох. Към тях нека да прибавим 1 Йоаново послание, 2 глава, 6 стих. Който казва, че пребъдва в него, е записано там, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. В писмото си до коринтяните апостол Павел пише: «Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христа». Павел желае те да подражават на самопожертвователното отношение на Христа, особено защото то ще помогне на хората да намерят спасение. Исус показва смирено служене по драматичен начин, когато измива краката на учениците си. Той казва: «Ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас». Ритуалът на Господната вечеря е описан в 10 глава, 33 стих и 14 до 15 стихове на Евангелието на Йоан. Текстовете, които ви прочетох, са това. Трябва да подражаваме на Исусовото смирение, приятели, и да бъдем готови да оставим нашата правда и нашите права, за да помогнем на другите. Това изпълнено с любов служене към хората е пряко свързано с нашата любов към Бога. Исус казва: «По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си». Йоан 13 глава 35 стих. Това е Неговата заповед – да вярваме в името на Неговия Син, Исус Христос, и да се обичаме един друг, както ни е заповядал – е записано в 1 Йоаново 3 глава 23 стих. Всъщност, христоподобната любов обобщава всичките заповеди, на които Бог иска да сме покорни. Когато говори с един религиозен учител, Исус казва, че всичките заповеди могат да се сведат до две. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, и да възлюбиш ближния си, както себе си. Този коментар на Исус върху Декалога е записан в 22 глава на Евангелието на Лука, 34 до 40 стихове, съдържа този случай. Вие можете да го намерите в своите библии и да го прочетете сами.
А сега да отговорим на въпроса: как откликва Христос на нуждаещите се? Исус се отнася към тях с любов и съчувствие. Той помага на болните и приема отхвърлените от обществото такива, като бирници и грешници. Той е изпълнен с дълбоко съчувствие, когато вижда множеството от хора с толкова голяма духовна нужда и копнее за повече работници, които биха разпространили веста, носеща спасение. Той нахранва хиляди гладни. Благодатно дава спасение на каящия се разбойник, който умира на кръста, съседство до него. Дори когато е на кръста, Исус урежда кой да се грижи за майка му. Той е търпелив към съмняващия се Тома. Нежно уверява Петър за своята любов и го насърчава да остане верен, дори след като се е отрекал от него.
Как прощава Христос? В посланието до Ефесяните апостол Павел ни казва: «Бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. И така бъдете подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас». 4 глава на цитираното послание до Ефесяните, 32 стих и 5 глава 2 стих. Може би не винаги ще ни е лесно да подражаваме на Исус, прощавайки на другите, които дълбоко са ни засегнали. Но ще изпитаме радостта от прощението и сладостта на общението с Бога, до степента, до която прощаваме на тези, които са ни наскърбили. Това е посланието, което носи текстът от Матей 6 глава 14 и 15 стихове. Само помислете за всичко, което Бог ви е простил. И тогава, осъзнавайки, че никой не ви е наскърбявал до толкова, колкото сте съгрешили спрямо Господ, започнете да се молите за тези, които са ви засегнали, и бъдете готови да им простите. Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос, казва апостол Павел в 1 Коринтияни 11 глава 1 стих.
А как Христос се противопоставяше на изкушенията? Докато се намира в пустинята преди да започне своето открито служене, Исус се изправя пред силно изкушение. Сатана се опитва да го накара да отоли глада си, като превърне камъните в хляб. Опитва се да го предизвика, да постави на изпит грижата на отец към него, като скочи от висока сграда. И накрая Сатана обещава пряк път към управлението на земните царства, ако Исус му се поклони. Във всеки случай обаче Исус отговаря с истината и с силата на Божието Слово. Авторът на 119-ти псалом казва: «Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам пред Теб». Апостол Павел нарича Божието Слово меча на духа, който трябва да използваме в нашата война с силите на Сатана. Това е част от Божията промисъл да ни помогне да избегнем дори най-силното изкушение.
Как гледа Христос на притежанията? На богатия млад управител, който попита какво трябва да направи, за да получи вечен живот, и който претендираше, че е добър, спазващ закона човек, Исус каза: «Едно не ти достига. Иди продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето». Марко 10 глава 21 стих. На своите ученици Исус заяви: «Продайте имота си и давайте милостиня, направете си кисии, които не се износват, неизчерпаемо съкровище на небесата». Лука 12 глава 33 стих. Джон Уесли, основателят на методизма, гледал на тези пасажи от писанието толкова сериозно, че живеел пестеливо и раздавал доходите си веднага, щом ги получил. Неговият девиз бил: «Спечели всичко, което можеш, спести всичко, което можеш, дай всичко, което можеш». Според стандартите на своето време той печелил много пари, но когато умрял няколко месеца преди 88-я си рожден ден, той не оставил почти нищо, бил практикувал това, което проповядвал. Взаимоотношенията ни с нашия небесен баща, въпреки че са сигурни, не са статични. Той желае неговите деца да израстват и да го познават все по-дълбоко, казва Джон Стот. Господ изисква ли от всички свои последователи, както от богатия млад управител, да продадат всичко и да го раздадат на сиромасите? Явно не е така. Неговите приятели Лазар, Мария и Марта продължават да живеят в своя дом в Витания. Като четем Деяния на апостолите и посланията, не откриваме апостолите да изискват това. Господ желая ние да се наслаждаваме на добрите неща, които ни дава, но ни напомня, че трябва да споделяме това, което имаме, с другите, с поглед към това, което ще поженем във вечността. Трябва да осъзнаем, че притежанията са временни и че трябва да сме далеч по-загрижени за инвестирането в вечни съкровища. Това са само няколко начина, по които можем да подражаваме на Исус. Четейки повече Евангелията, приятели, ще открием много други начини, по които можем да реагираме като Него, спрямо различни хора и в различни ситуации.
Скъпи приятели, нека на края на нашата програма да се постараем заедно да помислим върху нещо. Нашата цел като последователи на Исус Христос е да го познаваме по-добре и да се уподобяваме на Него в този живот, колкото е възможно повече. Това, естествено, не става за една нощ. Това е процес на растеж и развитие, който няма да завърши, докато не го видим отново. Ако това е наистина нашата цел, как трябва да прегрупираме приоритетите на всекидневния си живот? по какъв начин да следваме Христовия пример? Скъпи приятели, нека поканим нашия Спасител Исус Христос във всички области на живота ни, Той да ни ръководи.
Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.